One of the choicest moments.
Isa sa pinakamagandang sandali sa buhay ng isang ina ay kapag nasa kanyang mga bisig na ang kanyang bagong single na ang sanggol na tatanto na ang dalisan ng espiritu nito ay kagagaling lang sa ating Ama sa Langit. Isa itong magiliw na paalaala na tayo ay mga anak ng babae ng ating Ama sa Langit at kaalis lang sa kanyang kinaroroonan. Isang batang naparito sa mundo na dalisoy at nang matuto at umunlad. Nung ako'y malayo sa bahay at nag-aaral sa universidad, nakatanggap ako ng liham sa aking ina noong Mother's Day na ikinukwento ang magiliw na karanasang ito. Napaka-special ng Mother's Day na ito. Dahil iniisip ko ngayon na 21 taon na akong nanay sa iyo at isa itong malaking pribilehiyo. Daba namin na special ka sa amin. Pinangalanan ka naming Mary. Gusto ka naming manatiling dalisay at mabait tulad ng pinahihwating ng pangalan. Ang iyong tiya na may ganito rin pangalan ay mahal na mahal ka at ginawan ka ng isang maganda at munting damit na halusunin sa kamay. Isusuot mo sa pagbabasbas sa iyo para mapangalanan ka sa pinakauna mong sacrament meeting. Napakaliit mo pa. Nang mabasa ko ang liham na ito, natanto ko na ang pinakaasam ng nanay ko ay manatili akong dalisay at banal. Ang kabanalan ay hiwara ng pag-iisip at pag-ugali na nakabatay sa mataas na pamantayan ng moralidad. Alam ng iyong ina na ang buhay ay magiging mahirap at manatiling banal ay isang panghabang buhay na hamon. Gusto niyang mapasa akin ang mga pagpala ng pa-ebanghelyo na gagabay at tutulong sa akin ng patugunan ng hamong iyon. Kayo, mga mahal kong kabataang babae, ay nakagawa na ng maraming mabubuting pagpili. Ngayon, dapat kayo magtatag ng mga huwara ng kabanala na mapagpapanatili sa inyo sa landas na ito at sa buong buhay niyo. Hanapin ang mga taong uliran ng mga nagsasampalataya na makakaagapay sa inyo para suportan at tulungan kayo. Bakit ang pagiging banal natin ay napakahalaga hindi lamang sa magulang natin dito sa lupa, kundi sa atin Ama sa Langit? Ang kabanalan ay nagdadala ng kapayapaan. Alam ng ating Ama na maharap tayo sa maraming pagpili at hamon at ang banal na pamumuhay ay maghahanda sa atin para magtagumpay. Para sa marami sa inyo, ang araw na binasbasan kayo nung sanggol kayo ay unang hakbang sa inyong paglalakbay. Ang pagpili nyo sa mabinyagan, makumpirma, at mabigyan ng loob ng Espiritu Santo at pagsisikap na tumanggap ng sacrament ng karapat-dapat at panagminang niyong tipan sa binyag kada linggo ay mahalagang mga hakbang sa banal na pamumuhay. Ang susunod ninyong hakbang sa paglalakbay na ito ay hindaan niyong sarili na maging marapat na makapasok sa templo kung saan kayo gagawa ng karadang sagradong mga tipan at tatanggap ng sagradong ordinansya sa templo, kabilang ng celestial na kasal. Kakailangan dito na maging banal kayo. Ang kabataan ay mahalagang panahon kung saan makakagawa kayo ng mga huwara na kabanalan na tutulong sa inyo at tumulong patungo sa buhay na walang hanggan. Sa kilalang pangitain sa 1 Nephi, Kabanata 8, napapalahanan tayo na mahirap ang manatili sa makipot at makitid na landas patungo sa buhay na walang hanggan. Inilarawan ni Amang Lehi sa kanyang mga anak ang mga hamon na kinaharap ng iba't ibang pangkat ng mga tao na hinahanap ang punong kahon ng buhay, na ang bunga ay kanais-nais sa pangmakapagpaligaya sa tao. Ang punong kahoy na ito ay kumakatuan sa pag-ibig ng Diyos. Tinahak ng unang pangkat ang makitid na landas. Hindi sila maawak sa gabay na bakal at mantini sila sa landas at sa'yo nang wala sa abo-abo ng kadiliman. Ilan sa abo-abo ng kadiliman na ito o mga tukso na ginahapin ni Satan. Pinagmumukha niya makaluma ang kalinisang puri at kadalasayang moral. Ginagawa niyang hindi gaanong mahalaga ang pagiging ina. Nagtagumpay na siya sa paglito sa kababaihan tungkol sa kanilang ginagampanan na banal na plano ng Panginoon. Para malampasan ang mga abobong kadilamang ito, kailangan natin ng gabay na bakal na kumakatawan sa salita ng Diyos. Dapat nating pag-aralan at tanawin ang mga katotohanan ng utos na matatagpuan sa mandala na kasulatan. Dapat nating pakinggang mabuti ang mga salita ng ating mga propeta na mga turay magbibigay sa atin ng patnubay, direksyon at proteksyon. At dapat nating sundin ang pamantayan na matatagpuan para sa lakas ng mga kabataan. Ang mga nasampalangwalang pangalawang pangkat ng mga tao na nakita din Lehi ay nakahawak sa gamay na bakal. Nagpatuloy sila sa tamang daan at nakakain ng bunga ng punong kahoy. Ngunit sa kasawiyang palad, hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan. Dahil lang tumingin sila sa kanilang paligid, nakita nila mga nanghahamak sa kanila. Nahiya sila at nagpatangay sa pag-uudyok ng kapwa. Ito ang isa sa pinakamahuhusay na estratehiya ni Satanas sa mga kabataan. Mga kabataang babae, matatag kayo at makapanindigan kapag hinamak ng ibang ating mga ginagawa at paniniwala. Ang isang paraan na mapaglalabanan natin ang pamimilit ng mundo ay tumayo sa mga banal na lugar at huwag matinag. Lumayo sa mga sitwasyon na malamang kayo ay matukso, mahamak at malait. Ang pangakong manatiling banal ay magpapagbigay sa inyo ng likas, lakas na makayanan ng udyok kang kaibigan. Tulad ng ipinayo sa atin ng para sa lakas ng kabataan, magkaroon ng lakas ng loob na lisanan ng sinihan o video party, patayin ng computer o telebisyon, palitan ng istasyon ng radio, o ilapag ang magazine ko ang naroon na hindi tumutugon sa pamantayan sa Ama ng Langit. Dapat nating iwasan ang mga malalaswang material sa internet at cellphone, gayon din ang di marapat na musika at mahahalay na sayaw. Maaring insultingin kayo, duruin kayo, maaaring mag-isa kayong naninindigan. Ngunit nakikiusap ako, magkaroon ng tapang na paglabanan ng mga tuksong ito. Nakita ni Lehi na ang mga papatuloy na paglalakad ay tuwing ang nakakahawak.
I find it interesting that when this last group arrived at the tree of life, they fell down. They were humble. They realized that they could not have arrived without the Savior's help. Remember, it is the cleansing power of the atonement that makes it possible for us to be virtuous. We all make mistakes, but the Savior, because He loves you and has given His life for you, you can repent.
Ang pagsisisi ay gawa ng pananampalata kay Hesukristo. Dahil sa nagbabayad salang sakripisyon ng tagapaligtas, maaaring mapatawad ang iyong mga kasalanan. Magpasyang tumanggap ng sakrament ng karapat-dapat bawat linggo at punuin ang inyong buhay ng mabubuting aktibidad na magdadala ng espiritual na lakas. Kapag ginawa ninyo ito, mas malakas inyong kakayahan na labanan ng tukso. Sundin ang mga tuutos at maging lalong tulad ni Hesukristo. Ang mga gawain ng mabuting pag-ugali sa araw-araw ay tutulong din sa inyo na patuloy na humawak ng mahigpit sa gabay na bakal. Bilang Young Women General Presidency, inaanyayahan namin ang lahat ng kabataang babae sa mundo na magkaroon ng tatlong gawi sa araw-araw. Una, manalangin sa Ama umaga at gabi, araw-araw. Pangalawa, basahin ang aklat ni Mormon ng mga 5 minuto, araw-araw. At pangatlo, ngumiti. Bakit? Nasa atin ang ipinanumbalik na ebanghelyo ni Hesukristo na nagdadala ng tunay na kaligayahan. Ngayon, dapat ninyong tandaan na hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Nang binyagan at makupirma kayo, ibinigay sa inyo ang kaloob ng Espiritu Santo na patnubay ninyo sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Kakalanganin ninyo ang patnubay na yan. Ang banal na pamumuhay sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar ay magpapamarapat sa atin na makasamang Espiritu Santo. Minsan nadarama ninyo na kayo lang ang lumalakad sa landas na ito. Tulad ng mga mahal sa buhay na nakapalibot sa inyo nang kayo isilang sa mundong ito, marami sa paligid ninyo ngayon ang makapalumpensya sa inyong kabutihan. Ang inyong magulang, kapatid, mga leader sa iyong moment, mga lignar priesthood, mabubuting kabigan, at maging ang mga anghel sa paligid ninyo upang dalhin kayo. Hanapin sa paligid ninyo ngayong gabi ang mga makatutulong sa inyo sa pagtaak sa landas. Sila mga kaibigang humahawak na mahigpit sa gabay na bakal sa kabila ng sinasabi ng mundo sa kanila, na alam at pinamumuhay ang salita ng Diyos at mga salitang propeta, na nakatayo sa mga banal na lugar at hindi natitinag ng mga pag-uudyok ng mundo, na tinutuon ang kanilang buhay sa tagapagligtas at sa kanyang pagbabayad salang sakripisyo, at nagsisikap na mamuhay ng matuwid araw-araw. Sila ang mga uliran ng mga nagsisisampalataya. Matuto sa kanila. At mga kabataang babae, kayo ay maaaring maging isang uliran ng mga nagsisisampalataya sa kanila at sa iba. Hayaan ninyo ikwento ko sa inyo ang tungkol sa isang mabuting halimbawa, isang beehive na nakatira sa Lagos, Nigeria. Ilan sa kanyang mga kaklase ay inahamak siya sa kanyang mga pamantayan, lalo na ang kanyang decent mamanamit. Nagpasa siyang laging magdalang-dalang 2 maliit na kopya ng para sa lakas ng kabataan sa lahat ng oras. Kapag may nang-iinsulto sa kanya, ibinibigay niya ang isang kopya at pinapaniluanag ang mga pamantayan at kung bakit niya sinusunod ng mga ito. Ang isa namang kopya ay tinatago niya bilang paalaala sa kanyang sarili na maging masunurin sa pamantayan. Dapat tayo magkaisa at magtulungan na punan ang ating buhay ng mga bagay na marangal, kaaya-aya o magandang salita. Inaanyayahan namin ang lahat ng kabataang babae Ina, at sa katunayan, lahat ng kababaihan na nagnanais na sumama sa amin sa luyong ito ng kabanalan, nakumpletuhin ang bagong mga karanasan at proyekto na pinapahalagahan sa nauugnay na kabanalan ng Pansining Pabunlad. Ilang linggo nang nakakaraan, hiniling ko ang aking 86 na taong gulang na ina na samahan ako sa paggawa ng pagandang tugnay sa kabanalan. Sa paggawa namin ng mga karanasan na pinapahalagan, ibinahagi niya sa akin ang kanyang desisyon bilang dalagita noong 1930s na magsikap na mamuhay ng maps banal. Pinag-aralan namin ang mga tungkol sa kabanalan ng mga nalakaw-sanalatan. Ang mag-anak, isang pagpapahayag sa mundo at maging ang para sa lakas ng kabataan ng magkasama. Isulunat namin sa aming kanya-kanyang journal ang mga pagpapala na natanggap namin sa pagsikap namin ng mamuhay ng banal. Isang mahalagang pagpapalala na kapwa nating nakita ay ang kapagiging karapat-dapat makapunta sa templo. Mga kabataang babae, ito ang iyong susunod na hakbang. Tulad ng Salt Lake Temple na ginawa sa loob ng 40 taon, ang pagkakaroon ng banal na pamumuhay ay isang proseso. Nangako kayo na magiging masunurin. Gumawa kayo ng ilang mabubuting pagpili. Ang mga huwara na kabanalan na ginawa ninyo ngayon ay tutulong sa inyo na patuloy na humawak na mahigpit sa gabay na bakal. Hinding-hindi kayo mag-iisa sa inyong paglalakbay dahil palaging nasa sa inyong tagapagligtas at makapagsisisi kayo. Nabasbasan kayo ng mapasa inyo ang Espiritu Santo na aaliw at magpapatnubay sa inyo. Tingnan ang mga uliran ng mga nagsisisampalataya sa inyong buhay at hangaring tulungan ng iba sa kanilang paglalakbay. Nagpapatotoo ako na tayo anak na babae ng ating Ama sa Langit. Mahal niya tayo at nagmamalasakit sa atin, anuman ang ating kalagayan. Tayo man ay edad 16 o 86, ang kanyang pinakahangarin ay para sa ating walang hanggang kaligayahan. Ito ay pinatotohanan ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.